тәкәппір болма, жерге түссеңші, ешкімнің қажет емес пе керегі. Осындай рақта өңі билеп жедің ғой, бұраңда 90 алып сенені. Ай, сен сияқтылар ғой, қарт айтатын енені. Артық айтсам кешір, кешір әрине. Бұл жай, бір ауылдан шыққан ақын баланың өлеңі. Я, айтпақшы, киініп жүрісің үшін мадам деуінің себебі. Ал біздің қыздар, мынандай.
Тағдырдың асқары, жеңіл ғой бізге әлі. Таптасатын мадал, жасаған тұз дәмі. Болмаған ешқашан, көңілді бұзғанна. Ұятты арлы болар, қазақтың қыздары. Еркелеп назданатын аруы қазақтың. Сендермен бақыттымыз.